«Роля сям'і ў будаўніцтве грамадства незамяняльная», адзначыў кардынал Ларэнца Бальдзісэры, генеральны сакратар сінода біскупаў, падчас прэзентацыі працоўнага дакумента трэцяй надзвычайнай сесіі генеральнай асамблеі сінода біскупаў, якая пройдзе ў Ватыкане ў кастрычніку 2014 года. Прэзентацыя «Інструментум лаборіс» будучага форума прайшла 27 кастрычніка ў зале друку апостальскай сталіцы. Сям'я – гэта фундаментальная ячэйка грамадства. Месца, у якім вучацца жыць разам, кожны са сваімі адметнасцямі, і прыналежаць адно аднаму. Сям'я – гэта прывілеяваная прастора такіх каштоўнасцяў, як братэрства, любоў, павага і салідарнасць паміж пакаленнямі. Месца, дзе падтрымліваецца годнасць чалавека, пераўзыходзіцца індывідуалізм, і робіцца ўнёсак у супольнае дабро грамадства, адзначыў кардынал Бальдзісэры. Сёння існуе тэрміновая неабходнасць у падтрымцы прагі сям'і, якая прысутнічае сярод маладых пакаленняў, перакананы ватыканскі іерарх. Гаворачы пра ахвяраў складаных сітуацый, звязаных з разводамі, сужыццём без шлюба, Пурпурат адзначыў, што неабходна даць гэтым людзям магчымасць залячыць раны, знайсці прымірэнне, новую надзею і спакой. Як наступства існуе неабходнасць у душпастырстве, здольным адарыць міласэрнасцю, якую Бог дае ўсім без меры. Гаворка ідзе пра тое, каб прапанаваць, а не навязваць, суправаджаць, а не падштурхоўваць, запрашаць, а не цягнуць, натхняць, а не расчароўваць, сказаў кардынал Бальдзісэры. Прысутны на прэзентацыі працоўнага дакумента генеральны рэлятар будучага сінода біскупаў кардынал Пэтэр Эрдо адзначыў, што тэма форума не заключаецца ў змене навучання касцёла адносна сям'і, але ў пошуку новых формаў душпастырства, новых спосабаў знаёмства з гэтым навучаннем, бо часта яно разумеецца памылкова. Касцёл, паводле слоў Пурпурата, павінен быць домам, адкрытым для ўсіх. Аднак усё гэта не мае нічога супольнага з банальным слоганам «каталіцкі развод», якім часта карыстаюцца. Гаворка не ідзе пра гэта. Лек пад назвай «міласэрнасць» не прызначаны, каб спрыяць караблекрушэнням, гаворачы метафарай, але заўсёды і толькі для таго, каб выратаваць лодку, патрапіўшую ў бушуючае мора, і прыняць ахвяраў, забяспечыць іх клопатам і неабходнай падтрымкай, сказаў кардынал Эрдо.